هەڵبژاردنی و پرۆسەکانی هەڵبژاردن وڵاتانی جیهانی سێیەمدا و بەتایبەتیش لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بەردەوام مشتومڕیان لەسەر بوو و هەمیشەش ڕووبەرە بەرفراوانەکەی ناکۆچیەکانی نێوان لایەنە سیاسیەکان بووە هاوکاتی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن و هاوکاتی ڕاگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکانیش. لە وڵاتێکی وەک عێراقدا یەکێک لە داوا سەرەکیەکانی خۆپیشاندەران لەو شەپۆ لە ناڕەزاییەی لە سەرەتای مانجی دەوە شار و شارۆچکەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراقی گرت بووەوە چاکسازیکردن بووە لە یاساکانی تایبەتن بە هەڵبژاردن. کۆمیسیۆنی باڵایی هەڵبژاردن لە عێراق خاوەنی بڕیاری یەکلاکەرەوە بووە بۆ هەڵبژاردنەکان، بەڵام لەم بەلانی کەم 16 ساڵەی ڕابردوودا دەستنیشانکردنی ئەندامانی ئەو کۆمیسیۆنە لەسەر بنچینەی بەشبەشێنەی سیاسی و تایفی و نەژادی بووە. هەر بۆیەشە لە تەواوی هەڵبژاردنەکاندا بڕیارەکانی کۆمیسیۆن جێی گومان و نیگەرانیەکی زۆری خەڵک بوون لەو وڵاتەدا. عراقیەکان خۆیان نکوڵی ناکەن لەوەی کۆمیسیۆنەکەیان هەمیشە لەژێر فشاری لایەنە سیاسیەکاندا بووە و بڕیارەکانیشی بە پێی بەرزی و نزمی ئاستی ئەو فشارانە بوون. هەر چۆنێک بێت، ڕۆژی پێنجشەمە پەرلەمانی عێراق وەک بەشێک لەو هەوڵانەی بۆ چاکسازی دەدرێن لە وڵاتەکەدا بەرنووسی یاسای کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی پەسەند کرد. حازم مەجید ناجی ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی ڕێبازی نیشتیمانی دەڵێت کەمترین شتێک لەسەر هەڵبژاردنەکانی پێشووی عێراق بگوترێ ئەوەیە ڕێژەی بەشداری دەنگدەران کەم بووە.
مفوضية الانتخابات الذي تم التصويت عليه هو أفضل بكثير عن المرحلة السابقة. وين كنا
حازم مجيد ناجي دلت لو بروايدان أو ياساي دنجي لسدرا و بو كومسيوني بلاي هەڵبژاردن زور زور باشترة ببراور لقل ياساي بيشو دا لقل أوش دا بيش نياز كرابو كساني أكاديميست و دادوراني خاننشين كشارزاو بسپورن لسيستمكاني هەڵبژاردن و سياسيش دا ببنى أندام تيايدا بلاموك دلت دواتر بە تێک ڕایدەنگ یاساکە پەسەند کرا و حەوت ئەندامی کۆمیسیۆن دادوەر بن و یەکێکیش لە مەرجەکان ئەوەیە دادوەری پلەیەک بن و دوو ئەندامەکەی تریش لە ئەنجومەنی شورای دەوڵەتەوە هەڵدەبژێرێن. وەک ئەم ئەندامەی پەرلەمان دەڵێ مەرجی تریش دانراون بەسەر ئەندامانی کۆمیسیۆنی نوێوە.
أضرب شرط هو أن يكون مستقلاً، وإذا ثبت أنه غير مستقل فأكيد هنالك إجراءات يتم تطبيقها.
برز مجيد دلي ديارترين مرجوية أنداماني كوميسيون بلاين بنو أقريش سلمان درا يكيق لأندام كان بلاينيا أوالي بيشي نوي لقلدا دكريتو بياسا سوداي لقلدا دكريتو دشلي كاري أم كوميسيون أنوية لجير سرپرشتي أنجماني دادورانو هروهاش لجير چاوديري أنجماني نيونران دادبيا. بەڵام هێندەی زانراوە هەر ئەوەندە بەس نییە تا خواستی خۆپیشاندەرانی گەلانی عێراق بێتە دی بۆ هەبوونی هەڵبژاردنێکی ئازاد و ڕەوا. بەڕێز مەجید دەڵێ نەبوونی یاسایەکی تۆکمە بۆ هەڵبژاردنەکان هۆکاری سەرەکی بووە بۆ هەموو ئەو فێڵ و تەڵەکانەی لە هەڵبژاردنەکاندا کراون و هەروەهاش هۆکارێک بووە کە خەڵک بە ڕێژەیەکی کەم بەشداری لە دەنگداندا بکەن.
هەم ئەسباب عەدەم مشارەکە هو أن الناخب عندما يشترك في الانتخابات ليس لديه الثقة المطلقة لا بالقانون ولا
دلي جرينترين هو كاريك بو بجداري نكدني دنگدران لحل بجاردن دا نبوني بروام متمانية نبياسا و نبا کۆمیسیۆنیش، چونکە نازانێت ئایا دەنگەکەی بەو شێوەیەی کارتی دەنگدانەکەی پڕکردوێتەوە ئەژمار دەکرێت یا دواتر ئەو دەنگە دەگۆڕێ. دەشڵێت یاسای پێشوو لە بەرژەوەندی سەرکردە و ڕێبەری لایەنە سیاسیەکان و دەرفەت نەبووە تا خەڵکی بێلایەن هەڵبژاردن ببەنەوە، وەک ئەوەی لە دوو هەڵبژاردنی پێشووی عێراقدا بینرا. هەندێک کاندید خاوەنی دەیان هەزار دەنگ بوون بەڵام نەبوونە ئەندامی پەرلەمان، لە کاتێکدا هەندێک کاندیدی تر تەنها نزیکەی 2000 دەنگێکی هەبووە بەڵام چونکە سەربەم لایەنی ئەو لایەنەیە بووەتە ئەندامی پەرلەمان. لەگەڵەوەشدا داوای خۆپیشاندەرانی عێراقی لە مەیدانی تەحریر و مەیدانەکانی تری وڵاتەکەدا کردنی هەڵبژاردنی ئازاد و ڕەوایە، بەڵام هێشتا نازانرێ ئایا ئەو هەڵبژاردنانە دەبنەمایی هەبوونی نیشتیمان لای تاچی عێراقی کە بە گشتی دروشمی سەرەکی خۆپیشاندەرانەوەیە کە دەڵێن نیشتیمانیان دەوێت.
هذا الشعار الهوية الوطنية هو أعلى من كل الهويات الذي رفعه المتظاهرون وكانوا أكثر وعيا من الطبقة السياسية.
حازم مجيد ناجي دلت او دروشما بو ناسنامين اجتماعي لسرو همو ناسنامکانی ترویو برس کدنوی او دروشما لناو شپولی نارزایی کانو اماجه بوی خو پیشندران زور لسیاست مدارانی ولاتکا هوشیارتر و خندوارتریشن. ام دروشما بمعنی لسنوی روایی لحکومت بیلوش وگدله داواهن نناو پرلمان دا بو حلوشان نوی پرلمانو انجامدانی حلبجاردنی پیش وخد چون که معنوی ام دست سیاسی ام روی عراق لماوی 16 سالی را بردو دا بهوی یاسای حلبجاردنو بهوی کمیسیونی بالای سربخوی حلبجاردنکانو بوا هر بوی وقت برزمجید داله هر که کمیسیونی نوید دست بکار بو و یاسای حلبجاردنی نوید تواو بو اوه گرانکاری دبین رید با راستی چاکسازی دا.
بالنتيجة سيوسط في مجلس النواب كثير من فئات الشعب العراقي.
دلل أنجام ده نوان رایتی چی زیادری گلانی عراق لناو پرلمان داده بین ری تو هر وحاج او کسایتی سر بخویانش زیادر لپرلمان داده بین رین که پیشتر رگیان نده در رایا به هوی یاسای حلبجاردنو به هوی کمیسیونی حلبجاردنکانی شوا.